Кечке саат 8 Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 5 январдагы кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта электр энергиясын саткан жана ташыган компаниялар миллиарддаган сомдук кредитин өкмөткө кайтарууну кечиктирүүнү өтүнүшүүдө. Буга депутаттар сын менен карашты.
Эмне себептен бул акчаны кайра төлөгөнгө мүмкүнчүлүк болбой калды десек, бүгүн бир эле айтып атасыздар, светтин баасы тариф арзан деген. Бирок частный биздин компаниялар прибылга чыгат да, алар өнүгүп атат.
Ошондой эле бул тармакка берилген миллиарддаган насыялар жана башка акчалар кайда сиңди деген суроо дагы туулду. Ошондой эле ортодо кайым айтышуу кайра күчөгөн учурда АКШ Пакистанга убада кылган жүздөгөн миллион доллар жардамын токтотту. Until the Pakistani
government takes decisive action, талиптери жана Хаккани түйүнү аймакка башаламандык салып, америкалыктарды бутага алып келатат. Аларга каршы Пакистан өкмөтү чечкиндүү чара көрмөйүн. Кошмо Штаттар Пакистанга коопсуздук жаатындагы жардамын токтотот.
Ошондой эле бул жарым саатыбызда биз жана дин түрмөгү бар өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарабыз. Биз менен чогуу болуңуз. А дегенде Гүлайма Шакеевадан жаңылыктарды угалалы.
Рахмат Али, саламатсыздарбы? Журналист Элнура Алканова өлкөдөн сыртка чыгууга тыюу салынды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Фергана РУ агенттигинин журналисти Элнура Алканованын Кыргызстандан сыртка чыгышына тыюу салды. Бул тууралуу Алканова Азаттык радиосуна өзү билдирди.
Бүгүн адвокатым барып келди өзү. Барганда анан кийин ошого маалымдаптыр. Мага запрет коюлуптур ошо өлкөдөн тышка чыкпоого. Иликтөөгө байланыштуу бул 100%. Себеби ошол иликтөө чыккандан кийин бунун баардыгы ушул маселенин баардыгы көтөрүлүп жатпайбы?
Деди журналист Элнур Алканова Азаттыкка. Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз кызматы бул маалыматты ырастаган да төгүндөгөн да жок. Былтыр күздө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Аларча резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12,5 гектар жер менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Бул мүлк экс-президент Курманбек Бакиевдин жакындарына тиешелүү болгон. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Фергана РУ сайтында жарыяланган Алканованын иликтөөсүндө банк сырын ачыкка чыгаруу фактысы бар деген жүйө менен 22 декабрда кылмыш ишин козгогон учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Новосибирскида өрттөн каза болгон кыргызстандыктардын тек жайы аныкталды. Искитим шаарында өрттөн өмүрү кыйылган эки кыргызстандык жигиттин сөөгү экспертизадан кийин мекенине жөнөтүлөт. Бул тууралуу Новосибирскидеги кыргыз диаспорасынын өкүлү Нуралы Акбаралы уулу Азаттыкка кабарлады.
Экөө тең жаш бала экен, бири 91 жылкы, бири 94 жылкы. Жаңы келип жаңы иштеген экен, бир аз баягы материалдык эмелери кыйынчылыктары бар экен. Азыр мына биз жердештер болуп диаспора тараптан тыйын жагынан жардам болгон атабыз
деп билдирди Новосибирскиден Азаттыкка Нуралы Акбаралы уулу. Дагы бир 17 жаштагы кыргызстандык жарандын денеси күйүп, ага медициналык жардам көрсөтүлгөн. 4 январда эртең менен Новосибирск облусунун Чернореченский аймагындагы бут кийим кампасында өрт чыгып, андан 10 киши көз жумган. 2017 жыл ичинде четте иштеп жүргөн кыргызстандыктардын 238 каза болуп, сөөктөрү өз мекенине жеткирилгенин өлкөнүн тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Грузиянын соту Михаил Саакашвилини сыртынан 3 жылга кести. Тбилисинин соту экс-президент Михаил Саакашвилини 3 жылга түрмөгө кескен өкүм чыгарды. Бул экс-президентке чыккан биринчи сот өкүмү жана анын негизинде эми Саакашвилини Украинадан өз мекенине экстрадициялоого жол ачылат. Экс-президенттин тарапташтары соттун чечимин саясий мүнөздө деп айыпташты. Өкүм 2006 жылы Тбилисидеги ресторанда өлтүрүлгөн банк кызматкери Александр Григулянинин иши боюнча чыкты. Прокуратуранын версиясы боюнча Саакашвили тергөөнү бурмалоого көмөктөшкөн жана банкирди өлтүргөн кишиге мөөнөтүнөн мурда кечирим берген. Михаил Саакашвили 2004 жылдан 2013 жылга чейин Грузиянын президентинин кызматын аркалаган. Президент Мирзоев Ташкенттеги Абу Сахи базарынан түшкөн салык эселеп көбөйгөнүн айтты. Абу Сахи жоопкерчилиги чектелген коому мурда Өзбекстандын казынасына бир айда 5 миллиард сум салык төлөчү. Эми ишкана ээлери алмашып, Ташкент Жибек жолу компаниясына айлангандан кийин 15 күндө эле өлкө казынасына 35 миллиард сум төлөнгөн. Бул тууралуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзоев Ташкент облусуна барган маалда айтканын президенттин маалымат кызматынын Telegram'дагы расмий баракчасы билдирет. Өзбекстандын биринчи президенти Каримовдун кичүү кызы Лола Каримованын күйөөсү Тимур Тилляев эл кылган Абусахи компаниясы Өзбекстанга жүк ташыган эң ири эл аралык компания болгон. Каримовдун бийлигинин тушунда Ташкенттин чекесинде 25 гектар жерди ээлеген Абусахи базары Өзбекстанга сырттан ташылган товарды дүңүнөн саткан чоң соода базасына айланган. Базардын ээсин алмашканы тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы өткөн жылдын 14 декабрында жазып чыккан. Америка Кошмо Штаттарынын чыгыш жээгинде катуу сууктан 16 киши каза болду. Кошмо Штаттардын түштүк чыгыш тарабында калың түшкөн кар менен катуу бурганактан дагы 4 кишинин өмүрү кыйылды. Кар аралаш бороондун айынан 10,000 адамдар электр жарыгысыз калды. 1,000 аба каттамдары аткарылбай мектептер жабылды. 5 январда улуттук метеорологиялык кызмат билдиргендей, аяздуу аба ырайы жуманын соңуна чейин сакталат. Нью-Гэмпшир штатында сууктун күчү 40 градуска жетсе, Нью-Йоркта абанын температурасы -28 градуска чейин төмөндөдү. Бир нече штатта өзгөчө кырдаал жарыяланды. Бийлик өкүлдөрү элге үйүнөн чыкпай турууга кеңеш берүүдө. Ал эми Ош аэропортунда кайрадан учактарды кабыл алуу башталды. Калың тумандан улам учактарды учура албай жана кабыл ала албай жаткан Ош эл аралык аэропорту ишин кайрадан толук жанданды. Бул тууралуу Манас аэропортунун басма сөз кызматы кабарлады. Ош шаарынын аба майданы бүгүн эртең менен саат 9:00 бери иштей албай турган. Ош эл аралык аба майданы Кыргызстандагы экинчи чоң аэропорт болуп саналат. Жылына 1,000,000 жакын жүргүнчүнү тейлейт. Эгер жүргүнчүлөр учуп конуу боюнча суроолору болсо 0300 202 9001 телефонуна чалып алдын ала маалымат албаса болот. Али.
Чоң рахмат. Гүлайма Шакеева жаңылыктарды айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Башкы баяныбызга кезекти берели. Энергетика тармагындагы маселелер жыл сайын кыш келгенде күчөйт эмеспи? Мына ушул тармакта миллиарддаган сом насыя жана гранттык акча жумшалып, бирок алар натыйжалуу колдонулбай калганы парламентте бүгүн көтөрүлдү. Ошондуктан айрым депутаттар каражаттардын колдонулушун текшерүүнү сунушташты. Бул маселе электр энергиясын өндүрүүчү жана ташып жеткирүүчү эки компаниянын 101 миллиард сомдон ашуун кредитин бюджетке кайтаруу мөөнөтүн узартуу боюнча өкмөттүн буйругун бекитүү учурунда айтылды. Кабарчыбыз Кубанчбек Жолдошов кенен токтолот.
Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Уланбек Рыскулов электр станциялары жана Кыргызстандын электр тармагы компанияларынын 101 миллиард сом бюджеттик карызын төлөө мөөнөтүн узартууга уруксат берүү боюнча парламентте баяндама жасады. Уланбек Рыскулов муну жабдууларды жаңылоого жаңы насыяларды алуу үчүн зарыл талап экендиги менен түшүндүрдү.
Бошот каражаттарды 17-18 жылдан алып 38-ден 40 жылга чейин которгонго суранып атабыз. Бул эмне себептен? Азыркы учурда электрический станция эки чоң долбоорду баштап атат. Бул эме Токтогул ГЭСТин 3-чү фазасы, анан Камбарата ГЭСТин 2-чү гидроагрегатты коюш. А тиги НЭСТин иш боюнча бул деген оңдоо эксплуатациялык объекттерин каржылоону камсыздоого мүмкүндүк берет.
Өкмөттүн бул сунушун парламенттин көпчүлүк депутаттары колдошкону менен айрымдары буга чейинки алынган насыялар каякка жумшалган деген суроону коюшту. КСДП фракциясынан депутат Айнур Алтыбаева өкмөттүн бул токтому жаңы насыяларды алууга өбөлгө түзөрүн айтып, буга чейин энергетикага жумшалган насыянын өлчөмү 1 миллиард доллардан ашканын жана алардын натыйжалуу колдонулушун изилдеп чыгуу зарыл экенин сунуштады. Ал эми Кыргызстан фракциясынан депутат Алмазбек Токторов энергокомпаниялар эмне себептен акчаны өз убагында төлөй албай калганын сурады.
Жылда эле реструктуризация болот туурабы? Элге дагы бир угузуп коюңузчу, эмне себептен мондай реструктуризация болуп атабыз депчи. Элге түшүндүргөндө негиздемесин жакшы айтып берсеңиз. Сиз реструктуризация кылып азыр жылдырып коюп атасыз туурабы? Эмне себептен жылда мындай бюджеттен каржылоо болот деген жылда улантылат? Эмне себептен ошону электрический станциялар төлөп бере албайт? Ошону айтып берсеңер.
Улуттук энергия холдингтин башкармалыгынын төрагасы Айбек Калиев электр энергиясын өндүрүүчү, ташып жеткирүүчү жана таратуучу компаниялардын кирешесин караганда чыгашасы көп болуп жатканын айтып, анын себебин тарифтин төмөндүгү менен түшүндүрдү. Айбек Калиев ошондуктан алынган карыздарды төлөө учурда оор болуп жатканын белгиледи.
Тарифти биз карап чыгыш керекпиз кайрадан. Бул маселе сөзсүз каралыш керек. Бизде тарифтер өзгөрбөгөн үчүн доходный часть дагы өзгөрүлбөйт, а расходный часть үз көбөйүп атат алган карыздардын себебинен. Ошон үчүн болуп атат. Кийин бара-бара тариф саясаты кабыл алынганда ошо тариф аркылуу эле берилет. Бизде бүгүнкү күнү энергетиканын өздүк баасы 1.62 тыйын турат. ЕС'тин алкагында Арменияда 3.5 сом турат, Казакстанда 3.5 сомдон 7 сомго чейин турат. Россияда орточо баасы 5 сом турат электроэнергиянкы, биздики 1.40 тыйын. Ушундо ЕС'тин алкагында мамлекеттердин ичинен эң арзан тариф Кыргызстандыкы.
Ошол эле кезде Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Алтынбек Жунусу уулу мамлекеттик компаниялар зыянга учурап жатса, электр энергиясын коммерциялык баада саткан жеке менчик ортомчулар кирешеге туйтунуп жатышканын мисал келтирди.
Эмне себептен бул акчаны кайра төлөгөнгө мүмкүнчүлүк болбой калды десек, бүгүн бир эле айтып атасыздар, светтин баасы тариф арзан деген. Бирок частный биздин компаниялар прибылга чыгат да, алар өнүгүп атат. Мына өткөндө Восток Электрода башка компаниялардын жетекчилери ийлеп атат. Чоң-чоң гигант комбинаттар, мисалы Махмал, Кыргызское Возморье да башка сыяктуу компаниялардын баарын частныйлар обслуживает этот. А население менен Восток Электро өзү калган. Анан каякта өнүгүү болот? Жанагындай гигант компаниялар Кумтөр, Казакмыс деген саткыла ошолорго 5 сомдон светти. Мына ошондон анан УБТК-тан чыгасыздар. Кредитти 20 жылга алып атабыз. Бул бюджетте 100 миллиард сом бюджетке жумшасак кандай эффект берет эле? Бул элдин акчасы.
Улуттук энергия холдингтин башкармалыгынын төрагасы Айбек Калиев болсо, учурда жеке менчик компаниялардан ири кардарларды алууга аракет бар экенин айтуу менен чектелди. Антке менен КСДП фракциясынан депутат Мурадыл Мадеминов энергетика тармагы буга чейин белгилүү болуп келген ширшафтын схемаларынан азыркы күнгө чейин арылбай жатканын айтты.
Айбек Рыспекович, эми өзүңүз жакшы билесиз, теги Ширшовтун эмеси дагы Елисеевтин дегендердин азыркы күндө дагы ошолордун калдыктары энергия секторунда калып калып атат. Ошону жоюш боюнча эмне иш чараларды аткардыңар? Биз ошону толук парламентте обсуждать этип элге жеткиришибиз керек. Бул бюджетти образующий отраслга айланыш керек. 101 миллиард менен бул деген уят, урматтуу энергетиктер.
Коррупцияга каршы ишкер кеңеш 2010 жылдан 2012 жылга чейин энергетика тармагындагы коррупциялык тобокелчиликтерди изилдеп чыгып, анализ жасаган. Бул коомдук уюмдун баш катчысы Нурипа Муханова тармакта эч жактан бери калыптанып калган коррупциялык схемалар азыркы учурда деле кеңири жайылып жатканын белгиледи.
Ошол эле 5 жыл мурун уже высоковольтный линиялар турмакта, бүгүнкү күнгө деле турбай эле ошого деле акча сурабат. Турбинаны жылдан жылга эле ошо оңдой беришет, оборудованияларды сатып ала берет, анан дагы эле ошо грант кредиттерди алып эле муну сатып алабыз, тигин сатып алабыз деп. Кээ бир убакта РЭСтер өзүлөрү жасап койгон жумушту кайта эле ошого кайта списать этип, ошол акчаларды кайта эле пайдаланган да. 10-жылда международный аудит аныктап чыкканда ошо энергосекторда 4 миллиард доллар коррупция чыгып кетип атат дегенчи. Ал деген ошо кредиттерди алат да, ошо кредиттерди пайдаланып атат да. Андан кредиттерди эл төлөйт да, биздин балдар төлөйт, неберелерибиз төлөйт.
Парламент электр станциялары жана Кыргызстандын электр тармагы компанияларынын 101 миллиард сом бюджеттик карызын төлөө мөөнөтүн кийинкиге жылдырууну караган токтомду көпчүлүк добуш менен колдоду. Бирок энергетикадагы коррупция боюнча маселени атайын өкмөттүк саатта карап чыгуу сунушу киргизилди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эл аралык баян менен уланталы. Ортодогу кайма айтышуу кайра күчөгөн учурда АКШ Пакистанга убада кылган жүздөгөн миллион доллар жардамын токтотту. Муну Исламабад террорчуларга колдоо көрсөтүп жатат деп негиздеп, аларга каршы күрөштү күчөтмөйүн тыйын жылдырбасын баса белгилеп айтууда. Кийинирээк мен Али Токтокунов айтып берем. Карачи шаарындагы бул митингчилер Американын достору, Трамптын достору саткындар деп кыйкырып, Кошмо Штаттарынын желегин өрттөштү. 2 январда ондогон элди көчөгө жамаат Уддава тобу чогулткан. Мурда Лашкария Тайба аталган бул топ Орусия, Евробиримдик, АКШ жана Пакистандын өзүндө террордук деп табылып, тыюу салынганы белгилүү. Бирок алар Карачиде, Лахордо ээн эркин эле митинг өткөрүшүп, АКШ президентинин билдирүүсүнө кескин каршылыгын көрсөтүштү. Кошмо Штаттары террористтик деп табылган башка Талибан, Хаккани түйүнү топтору менен күрөшүүгө да Пакистан көмөктөшпөй жатат деп эсептейт. Жогорудагы митингден бир күн мурда, жаңы жылдагы биринчи билдирүүсүндө Дональд Трамп АКШ Ооганстанда сар изине түшкөн террорчуларга Пакистан баш калка берүүдө деп айыптаган. Алар кайра Ооганга кирип келип, терактарды уюштурууда, дейт Америка бийлиги. Ушундан улам Трамп акыркы 15 жылда Пакистанга беришкен 33 миллиард долларынын калптан башка кайрымы болбоду деп кейиген. Президентинин билдирүүсүн улай АКШнын улуттар уюмундагы өкүлү Никки Хейли да мурдатан эле эгер оңолбосо бербейбиз деп келаткан курал сатып алуу үчүн уадаланган 255 миллион доллар дагы берилбесин билдирген. Ага улай эле Пакистанга 48 саат ичинде өзгөчө чара көрүлөрүн эскерткен. 4 январда болсо мамлекеттик департаменттин өкүлү Хизер Нойерт мындай кабар таратты.
Ооган талиптери жана Хаккани түйүнү аймакка башаламандык салып, америкалыктарды бутага алып келатат. Аларга каршы Пакистан өкмөтү чечкиндүү чара көрмөйүн, Кошмо Штаттар Пакистанга коопсуздук жаатындагы жардамын токтотот.
АКШ өкмөтү бул жардамы акчалай кеминде 900 миллион доллар экенин билдирүүдө. Ошол эле маалда Ак Үй коопсуздуктан башка гуманитардык көмөгү улана берерин кошумчалады. Ал эми Пакистан болсо эки жээкте ойноп жатат деген Американын сынын четке кагат. Өкмөт башчынын кеңсеси сынды жөнсүз дейт. Улуттук коопсуздук комитети АКШ Ооганстандагы талиптерди 16 жылдан бери жеңе албагандыктан Пакистанга асылып жатат деп каяша кылган. Коргоо министрлиги болсо терроризм менен күрөштө көмөк көрсөтүп келатышканын тизмектеген. Пакистандын мурдагы өкмөт башчысы, азырда өлкөдө таасири күч Наваз Шариф да үн катып, аймакта терроризмдин бели сынганын, буга Исламабаддын да салымы болгонун эске алды. Ал өзүнөн кийинки жетекчиге да кайрылды.
2013 премьер-министр Шахид Хакан Аббасиге айтар элем, намысыбызга ушинтип шек жаралбаш үчүн америкалыктардын жардамы керек болбогондой саясат иштеп чыгыңыз.
АКШ баштаган НАТО күчтөрүнүн Оогандагы террор топторуна каршы күрөшү 2001 жылы башталган. 2014 жылдан тарта Ооган өкмөттүк күчтөрү өз коопсуздугун өзү көзөмөлдөмөй болуп, коалициянын аскерлери кескин азайтылган. Калган бөлүктөр жергиликтүү аскерлерди машыктыруу менен алектенет. Бирок соңку 2 жылда талиптер Ооган өкмөтүнө каршы чабуулдарын күчөтүп, өлкөнүн дээрлик 40% өз көзөмөлүнө алганы кабарланган. Талиптердин чабуулдарынан, жардырууларынан былтыр ондогон жоокер, карапайым адамдар мерт болушту. Ошондон соң президент Трамп Ооган боюнча жаңы стратегиясын жарыялап, андагы аскеринин санын дагы 3000 көбөйткөн эле. Али Токтокунов, Азаттык. Ушул жана башка кабарларды биз Азаттык чекит.org сайтына коюп жатабыз. Ал жактан кирип кененчунун окусаңыз жана өзүңүздүн пикириңизди, сунушуңузду калтырсаңыз болот. Уктуруубузду улантып, эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Ферганару агенттигинин журналисти Элнура Алканованын Кыргызстандан сыртка чыгышына тыюу салды. Мурда журналист Максим Бакиевтердики болгон деген мүлк боюнча иликтөө жасаган болчу. Новосибирскте өрттөн каза болгон кыргызстандыктардын тек жайы аныкталды. Алардын сөөгү экспертизадан кийин мекенге жөнөтүлмөй болду. АКШнын чыгыш жээгинде катуу суук болуп, андан наут болгондор 16 кишиге жетти. Калың тумандан улам учактарды учура албай жана кабыл ала албай жаткан Ош эл аралык аэропорту ишин кайрадан жанданты. Бул жана башка кабарлар биздин Азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Уктуруубузду уланталы. Эми кезек дин маселесин чагылдырган Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев өткөн 2017 жылы дин жаатында өлкөдө кандай маанилүү окуялар болуп өттү, мына ошолорго серп салды.
Өткөн жылы дин чөйрөсүндө олуттуу окуяларга күбө болдук. Динге байланыштуу маселелер керек болсо саясий талаш тартыштарга да түрткү болду. 2017 жылдын апрель айында Кыргызстан мусулмандарынын курултайы болуп, курултайдын делегаттары муфтий менен кошо муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясын, ошондой эле аалымдар кеңешинин жаңы курамын шайлашты. Бирок муфтийлик кызматка кайрадан шайланган Максат Ажы Токтомушевтин жогорку билимге ээ болуп болбогондугу кызуу талкуу жаратты. Айрым активисттер муфтийдин жогорку билими жок экендигин, Пакистандагы медресени эле аяктаганын билдирип, анын бул кызматка келүүсү мыйзамсыз деп жар салышты. Ал эми муфтияттын басма сөз кызматы болсо бул дооматтарды четке кагып, Максатбек Ажы өз убагында Скрябин атындагы айыл чарба институтун бүтүрүп, кийинчерээк Пакистандан жогорку диний билим алганын айтты. Былтыр мигранттардын радикалдуу топтордун кылтагына илинүүсү да коопсуздук маселеси катары көбүрөөк карала баштады. Орус бийлиги 3 апрелде Санкт-Петербург шаарындагы метродо болгон жана 16 кишинин жанын алган жардырууну Ошто төрөгөн Акбаржан Жалилов жасады деп билдирүү таратты. Бул жардыруу кыргызстандык мигранттарга да залакасын тийгизди көрүнөт. Орусиялык массалык маалымат каражаттары Кыргызстанды экстремисттердин бешиги, Орусияга террористтердин кирүүсүнө шарт түзгөн аймак катары тааныта баштады.
Киргизия превращается в один из главных каналов проникновения в Россию боевиков ИГИЛ.
Муну менен катар Сирия менен Ирактагы согуш жандарын акырындап Афганистандын түндүгүнө жайгашып жатканын айткан эксперттер бул нерсе Кыргызстанга түздөн түз коркунуч туудурат деген пикирин айтышууда.
Угроза есть. Самая главная причина это в наших правительственных государственных структурах.
Борбордук Азия үчүн коркунуч азыркы учурда Ооганстан менен Пакистандын аймагында пайда болууда. Биздин күч органдары бул коркунучтардын алдын алууну эмес, өздөрүнүн чөнтөктөрүн ойлоп отурушат. Алардын арасында жакшылары жокпу? Бар, бирок чечим кабыл алуучулар жеке кызыкчылыгын гана ойлойт. Алар мындай коркунучтар бар экенине жана жагымсыз окуялар тез аранын ичинде болуп кетишине ишенишпейт.
Люди даже не понимают, как это может быстро произойти.
Деди коопсуздук маселелери жана геосаясат боюнча Арис Талатбек Масадыков. Мурдагы жылдарда эле 2017 жылы да диндин өзүнө тиешелүү маселелер талкууга жем таштады. Дагы эле орозонун башталышы, бүтүшү жана айт күндөрүн тактоо тууралуу кайчы пикирлер айтылды. Айды карап майрамдасакпы же календарга карайлыбы деген суроолор туулду. Өкмөттүн алдын ала айт майрамынын датасын белгилеши динзарлардын ишин жеңилдетүүгө өңдөнөт. Муфтият өткөн жылы орозодо топтолгон бити садаганын өлчөмү 30 миллион сомдон ашканын айтса да, мурдагы жылдары эмне үчүн мынчалык топтолбой келгенин түшүндүргөн жок. Мындан сырткары 2017 жылы муфтияттын бир момунга бир дарак өнөктүгүн өткөргөндүгүн, суицидке каршы үгүт жүргүзгөнүн жана жол эрежелерин сактоо боюнча кутпа жарыялаганын айта кетпесек болбойт. Мамлекеттин дин саясатында өткөн жылы олуттуу өзгөрүүлөр болду деп айтуу кыйын. Бирок таблиги жамааттын бир бутагы болуп эсептелген якын инкар тобуна соттун чечими менен тыюу салынуусу мусулмандардын арасында нааразы болгондорду пайда кылбай койгон жок. Мурда мамлекеттик дин комиссияны жетектеген Каныбек Осмоналиев якын инкарга тыюу салуу аркылуу мамлекет таблиги жамааттын ишмердүүлүгүнө чектөө киргизүүнү максат кылууда деген оюн айтты.
Ушул таблиги жамааттын менен болгон мамилеси биздин бийлик ушул жол менен чечип койгондой сезилип атат да магачы. Мынакей силерде якын инкар деген агрессивдүү экстремисттик тобуңар бар, биз ошону эме кылдык. Эми ОДКБнын жыйынына барганда дагы айтат, мынакей биз алардын ичинен бир ушундай бир экстремисттик жагын ушун тыюу салып койдук.
Муну менен катар мамлекет жетекчилиги 2017 жылы да динзарларды кыргыздардын салт санаасына жана үрп адатына ылайык кийинүүгө чакырыкташтоону улантты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Бишкекте өткөн азыркы светтик мамлекеттеги ислам деп аталган эл аралык конференцияда кыргыз кызы эч качан бетин жапкан эмес деп айтса, Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен болгон жолугушууда элди ислам менен арабтын маданиятын алмаштырбоого чакырды. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин беришин тыңдап жатасыздар. Бүгүн биз 2017 жылы Кыргызстанда динге байланыштуу болуп өткөн маанилүү окуяларды талдап жатабыз. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Өткөн жылы дин кызматкерлери жана диний жетекчилер геосаясий окуяларга да активдүү катышты. Кыргызстандын муфтийинин АКШга барышы жана ал жакта чиркөөдө азан айтуусу социалдык түйүндөрдө кызуу талкууланды.
Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Бардык адамдарга иман, хидаят, ислам насип болгон жер рахмет. Ушул жерде Аллахтын жалгыздыгына, бардыгына, бирдигине иман, ибадатка турганда жайлар айланат.
Аллах.
Май айында Кыргызстанга келген патриарх Кирилл президент Атамбаев баш болгон бийлик өкүлдөрү менен жолугуп кайтты. Ал эми Кыргызстандагы белгилүү дин кызматкери Чубак Ажы Жалиловтун Америкага барып, Түркия бийлиги тарабынан төңкөрүш уюштурду деп чектелип жаткан Фетуллах Гүлен менен жолугушуусу Кыргызстан менен Түркиянын ансыз деле солгундап бара жаткан мамилесине өз таасирин тийгизгени байкалды. Былтыры диний азчылыктардын укугуна байланыштуу маселелер да актуалдуу болду. Кыргызстандын айрым аймактарында көз жумган кайры диндерди жерге берүүдө көйгөйлөр пайда болду. Өзгөчө Алаукада көз жумган 76 жаштагы баптист аялдын сөөгүн жергиликтүү айылдын мүрзөсүнө коюуга айылдыктар каршы чыгып, сөөк эки жолу казылып алынды. Өлгөндөрдүн жанын жай койбогон окуя Оштун Жапалак айылында да болуп өттү. Жергиликтүү тургун диний ишениминин айынан мүрзө таштарын талкалап салды.
Телевизорлордон эле өлчүмүн таамаларга кебиркилер суроо бергенде эстелип койгон болбой, маркумдарга азап берет деп ушундай түшүнүктөн эле ушундай болду.
Өткөн жылы диний көз караш жана ишенимин айынан басмырланганын жана коркутууга дуушар болгонун айткан жарандарыбыз да болду. Белгилүү публицист Олжобай Шакир атеисттик көз караш үчүн коркуткандар болгонун айтса, журналист Зулпукар Сапанов диний кастыкты козуткан деген жүйө менен Бишкектин 1-май райондук сот тарабынан 4 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилип, бирок Бишкек шаардык сот тарабынан бошотулду. Бишкек шаарынын мэриясынын мурдагы кызматкери болсо, жоолук үчүн иштен алынганын айтып, мекеме менен соттошуп, акырында шаардык сот мэриянын аны иштен бошотуу тууралуу буйругун мыйзамсыз деп тапты. Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо өнөктүгүнө дин кызматкерлеринин катышуусу саясий талкууга айланды. Кыргызстандын мурдагы муфтии, Карасуу шаарындагы Садыкжан Кары Камалиддин медресесинин мүдүрү Садыкжан Ажы Камалов Өмүрбек Бабановду колдоп чыкты. Ажекени үгүт ишине колдонгондугу үчүн Өмүрбек Бабанов эскертүү алды. Ал эми Кыргызстан мусулмандарынын Алында кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалилов президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековду колдогон митингде чыгып мындай деди:
Кыргызстандын тагдырын, кыргыздын тагдырын ыйманыбызды ортого коюп колдойбуз деп келип отурабыз. Рахмат улуу жолдор. Мен Чубак Жалилов Кыргызстандын жараны катарында Сооронбай Жээнбековду колдойм.
Чубак Ажы Жалиловдун бул сөздөрү үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы Камчыбек Ташиевке эскертүү берди. Былтыркы жылдын аягында элди эки жаат кылып талаштырган дагы бир окуя болуп өттү. Чубак Ажы Жалилов экинчи аял алганын жар салып, башкаларды да экинчи аял алууга үндөдү. Дин жолунда жүрүш керек дегендер бул пикирди колдошсо, эки аялдуулук мыйзамга каршы келерин айтып, Чубак Ажынын жоопко тартылышын талап кылгандар да арымын болду. Чубак Ажынын биринчи жубайынын сезим кризистик борборуна жардам сурап кайрылуусу жарага туз сепкендей эле болду. Бирок эң өкүнүчтүүсү экинчи аял алууну жактагандардын исламдагы бул уруксатты буйрук катары кабыл алганы байкалды. Айрымдары эки аял алууга макул эместерди капырга чыгарганга да үлгүрүштү. Ансыз деле адистер өздөрүнө окшобогон, өздөрүндө ойлобогон мусулмандарды жек көргөн, ой жүгүртүүнүн ордуна ыйык туткан шейхтерин ээрчиген жаңы муундун пайда болуп жатканын айтып келишүүдө. Мусулмандарды капырга чыгарган топтор Кыргызстанда жайылууда деп коңгуроо кагууда. Такфиризм, башкача айтканда мусулмандарды капырга чыгаруу жакшылыкка алып барбайт, дейт теолог Муназ Зарлыков.
Булардын мындай деңгээлде өсүүсү Кыргызстандагы аябай чоң проблемаларга алып келет. Даже хаоска алып барышы мүмкүн да. Ызы чууга алып барышы мүмкүн, мушташка алып барышы мүмкүн, атып бирөөнү өлтүрүп бири бирлерин кырганга чейин барышы мүмкүн. Себеп деген бул идеология, бул жөн маселе эмес бул. Мисалы үчүн тартышып кете турган болсоң, силер айткандай эмоцияга алдырып кызарып татарып ошого ишенип алган да ал адам. Кызарып татарып ошо сага кол көтөргөнгө чейин барышы мүмкүн да. Бул деген аябай коркунучтуу маселе да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Бул жолку чыгарылышта биз сиздерге 2017 жылы Кыргызстанда динге тиешелүү болуп өткөн маанилүү маселелерди чагылдырганга аракет кылдык. Баарыңыздар байкагандай, дин темасы күндөн күнгө актуалдуу болууда. Бирок 2018 жылы дин Кыргызстанга бейкуттук жана ынтымак алып келет деген үмүттөбүз. Баарыңыздарга жаңы жылда ийгиликтерди каалайбыз.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аякта бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жетилер болсун.
Самолет муну заводдон кышайып келди.
Адам чагылып айтсам, үстүнө пожарный келип чачылдар.
Кеметип келди. Самолетти кайрылды.
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түздүн-түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСда жок, эчтекеси жок.
Саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип,
курамыз жолго кетсе өзүнүн эле сороо болот.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономика структуралык реформа болбой атканында.
Маданият. Социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине карлап коёлу. Кыргызстан.
Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында жаңы жылды утурлай артка кылчайып, узаган жылга сереп салабыз.
Мына ушул биздин жылды жыйынтыктаган баяндар азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылууда жана радио обузда бизде жаңырып жатат. Албетте алдыңкы ушул убакытка алдыга жүгүрөр алдында аркадагы бир кылчайып алсак, өткөндөн катадан сабак алып, ийгиликте дагы улансак. Бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз, бир аздан кийин кийинкиси башталат. Бишкекте саат 8:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 5-январдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуулар, соңку учурда экологиянын өзгөчө Бишкек жана Чүй облусунун аймагынын атмосферасы өтө эле булганып баратканы тууралуу көп сөз айтылууда. Абанын булганышына эмне себеп болууда жана канткенде чечсе болот актуалдуу тема болгондуктан бул талкуубузду кайталап угузабыз. Биз менен чоо болуңуз. Адегенде Гүлайым Ашакеевадан жаңылыктарды тыңдап алсак.
Рахмат Али, саламатсыздарбы? Молдованын президенти кайрадан убактылуу кызматтан четтетилди. Өлкөнүн конституциялык соту президент Игорь Додонду кайрадан кызматтан четтетти. Мындай чечимге Батышчыл демократиялык партиянын президент Додон орусиялык пропаганда жөнүндө мыйзамды кароону четке какты деп айыптаганы түрткү болду. Сот президент өзүнө тагылган конституциялык милдеттерди атайылап аткарбай жатат деген бүтүмгө келди. Конституциялык сот ошондой эле тиешелүү мекемелерге орусиялык теле радио программаларга президенттен уруксат сурабай эле бөгөт коюуга дагы уруксат берди. Мамлекет башчынын милдетин убактылуу парламент спикери же премьер-министр аткарып турат. Буга чейин дагы Молдованын конституциялык соту президент Додондун ыйгарым укуктарын 2-январга чейин токтоткон болчу. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Фергана.ru агенттигинин журналисти Элнура Алканованын Кыргызстандан сыртка чыгышына тыюу салды. Бул тууралуу журналист Азаттык радиосуна өзү билдирди.
Бүгүн адвокатым барып келди өзү. Барганда анан кийин ошого маалымдаптыр. Мага запрет коюлуптур ошо өлкөдөн тышка чыкпоого. Иликтөөгө байланыштуу бул 100%. Себеби ошол иликтөө чыккандан кийин бунун бардыгы ушул маселенин бардыгы көтөрүлүп жатпайбы?
Деп билдирди Азаттык радиосуна журналист Элнура Алканова. Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз өкүлү бул маалыматты ырастаган да төгүндөгөн да жок. Былтыр күздө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Аларча резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12.5 гектар жери менен аукцион аркылуу 142 млн сомго сатылганын билдирген. Бул мүлк экс-президент Курманбек Бакиевдин жакындарына тиешелүү болгон. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы болсо Фергана.ru сайтында жарыяланган Алканованын иликтөөсүндө банк сырын ачыкка чыгаруу фактысы бар деген жүйө менен 22 декабрда кылмыш ишин козгогон учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Президент Мирзиёев Ташкенттеги Абу Сахи базарына түшкөн салык эселеп көбөйгөнүн айтты. Абу Сахи жоопкерчилиги чектелген коому мурда Өзбекстандын казнасына бир айда 5 миллиард сум салык төлөчү. Эми ишкана ээлери алмашып, Ташкент Жибек жолу компаниясына айлангандан тарта 15 күндө эле өлкө казнасына 35 миллиард сум төлөгөн. Бул тууралуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ташкент облусуна барган маалда айтканын президенттин маалымат кызматынын телеграмдагы расмий баракчасы билдирет. Өзбекстандын биринчи президенти Каримовдун кичүү кызы Лола Каримованын күйөөсү Тимур Тилляев эл кылган Абу Сахи компаниясы Өзбекстанга жүк ташыган эң ири эл аралык компания болгон. Каримовдун бийлигинин тушунда Ташкенттин чекесинде 25 гектар жерди ээлеген Абу Сахи базары Өзбекстанга сырттан ташылган товарды дүңгүнөн саткан чоң соода базасына айланган. Базардын ээси алмашканы тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы өткөн жылдын 14 декабрында жазып чыккан. Иштамберди кенинде жүздөгөн жумушчулар иштен айдалды. Алабука районундагы Иштамберди алтын кенин иштеткен Full Gold Mining компаниясы жаңы келишимдин шартына макул болбогон 370 кызматкерди жумуштан бошотту. Бул тууралуу Тоокен тармагы боюнча кесиптик кошуундар уюмунун Жалал Абад облустук бөлүмүнүн башчысы Абдижалил Ташматов Азаттыкка билдирди.
30% айлыктын размерин азайтып коюп атат да. Анан кийин балдар эметпей, макул болбой, договорго кол койбой, ошо менен иш токтолуп калды да. Трудовые отношения түзүлбөгөндөн кийин считай неработник деген мааниде болуп калат да. Если не хотите, не подписывайте, кете бер деп атат да.
Азырынча Full Gold Mining компаниясына жагдай боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Маалыматтарга ылайык, бул компанияда 600 адам иштейт. Алардын 370 жумуштан бошотулса, калган 200 жарым жартылай төлөнгөн эмгек өргүүсүнө чыгарылган. Алардын орточо маянасы 30,000 сомдун тегерегинде. Full Gold Mining компаниясы Иштамбердиде 2011 жылдан баштап иштейт. Ала Буха районундагы бул кенде 40 тоннага жакын алтындын кору бар деп эсептелген. Америка Кошмо Штаттардын чыгыш жээгинде катуу сууктан 16 киши каза болду. Кошмо Штаттардын түштүк чыгыш тарабында калың түшкөн кар менен катуу бурганактан дагы 4 кишинин өмүрү кыйылды. Кар аралаш бороонун айынан 10,000 адамдар электр жарыгысыз калды. Миңдеген аба каттамдар аткарылбай, мектептер жабылды. 5 январда улуттук метеорологиялык кызмат билдиргендей, аяздуу аба ырайы жуманын соңуна чейин сакталат. Нью-Гэмпшир штатында сууктун күчү 40 градуска жетсе, Нью-Йоркто абанын температурасы -28 градуска чейин төмөндөдү. Бир нече штатта өзгөчө кырдаал жарыяланды. Бийлик өкүлдөрү элге үйүнөн чыкпай турууга кеңеш берүүдө. Ал эми Ош аэропорту кайрадан учактарды кабыл ала баштады. Калың тумандан улам аба каттамдары токтоп калган Ош эл аралык аэропорту кайрадан ишин толук жанданды. Бул тууралуу Манас аэропортунун басма сөз кызматы кабарлады. Ош шаарынын аба майданы бүгүн эртең менен саат 9:00 бери иштей албай турган. Эгер жүргүнчүлөр суроосу болсо 90101 телефонуна чалып алдын ала маалымат алып турса да болот. Ош эл аралык аба майданы Кыргызстандагы экинчи чоң аэропорт, жылына 1 миллионго жакын жүргүнчүлөрдү тейлейт экен. Али?
Ишин баштаганы жакшы болуптур, антпесе бир топ жүргүнчүлөр кыйналып кеттик деп интернет социалдык тармактарына жаза баштаган болчу. Жаңылыктарды Гүлайым Ашакеева айтып берип жатат, ал Азаттык чекит орг сайтына дагы илүүдө. Уктуруубузду улантабыз. Акыркы учурларда экологиянын өзгөчө Бишкек шаары жана Чүй облусунун аймагынын атмосферасы өтө эле булганып баратканы тууралуу көп сөз айтылууда. Улуттук статистика комитети Кыргызстанда 2010 жылга салыштырганда акыркы жылы абага зыяндуу заттардын тарашы 2 эсе көбөйгөнүн билдирди. Абанын булганышына эмне себеп болууда, глобалдык көйгөйлөрдүн таасири же кайдыгерлик кесепетиби? Аны жеңилдетүүгө өкмөт же коомчулук эл кандай чараларды көрүшү керек? Ушул маселени кесиптешим Канымгүл Элкеева эрте менен талкуулаган, кайталап угузабыз.
Биздин бүгүнкү талкууга Кыргыз гидрометтин айлана чөйрөнүн булгануусун байкоо башкармалыгынын Адиса Асанбай кызы мээрим, айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин Чүй Бишкек башкармалыгынын жетекчиси Аязбек Кыдыргычев, экотехинспекциянын бөлүм башчысы Жолдош Нурмамбетов жана Асель Мырзабаева катышып отурат. Студияга кош келипсиздер. Абанын булганышы кечээ жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Эл өкүлү Ал Карашевди угуп алып, анан талкуубузду баштайбыз.
Шаардын четине чыгып карап көрсөң, өзгөчө мына түштүк жагына чыгып карасаң, шаарда мурдунду жагында кара болчу, төтүнчү. Бүгүн эми мына өйдө жакка мына түштүк магистралдан өйдө чыгып барып атат ушу.
Ушу абанын булганышына эмне себеп болуп атат? Сиз баштайсыз го, Жолдош мырза, же?
Рахмат. Негизи Бишкек шаарынын абасынын булганышы акыркы жылдары бул автомашиналардын көбөйүшү эң негизгиси. За счёт новостроек, 47 новостройкалар баары отун менен жылыйт, көмүр менен жылыйт. Үчүнчү стационарный источник деп коет, бул ТЭЦтин жана Бишкек теплоэкономик энергиянын көмүрдүн сапаттары жана фильтрлердин иштештери. Анан эң акыркысы бул шаарда эмгиче ПДП деп коет, проект детальной планировки утверждения болуп элек, бекийлек. Ошого байланыштуу Аламидин уш шейлеси менен Алача уш шейлесинин баш жагына чоң чоң бийик этаждардын туруп калышы. Бул архитектуралык чечимдердин ушул экологияга карата туура эмес багыты болуп атат да.
Мээрим айым, сизге дагы суроо узатайын. Мисалы, мына статистика комитетинин маалыматында 2010 жылдан бери зыяндуу заттардын тарашы 2 эсе көбөйдү деп атпайбы? Анан негизги эле ушул текшерүүлөр кандай жүрөт? Толук текшерүүгө сиздердин мекеменин кандай мүмкүнчүлүктөрү, шарттары жетиштүүбү?
Азыркы учурда Бишкек шаарында 7 стационардык пост бар. Бул посттордо 5 кирдетүүчү зат аныкталат. Тилекке каршы жабдыктардын иште чыкканына жана аларды жаңы жабдыктар сатып алууга акчанын жоктугуна байланыштуу негизги кирдетүүчү заттардын бири болгон бензопирен жана чаң азыркы убакта өлчөнбөйт, байкоолор жүргүзүлбөйт. Бул стационардык постторду классикалык кирдетүүчү заттар заттарга байкоо жүргүзүлөт. Бул азоттун оксид диоксидтери, күкүрттүн диоксиди, аммиак жана формальдегид. Бул көрсөткүчтөр боюнча ПДКны ашуулар бар.
Канча эсе десек болот мисалы?
азоттун оксиди жана диоксиди 1.5-2 эсеге чейин, ал эми формальдегид 3 эсеге чейин ашууларды көрсөтөт. Азыркы убакта Бишкек шаарына Финкмед долбоорунун алкагында автоматтык станция орнотулган. 1 жылдан бери иштеп жатат. Бул автоматтык станцияда кирдетүүчү заттардын тоже негизгилердин бири болуп эсептелген чаң аныкталат. Бул станциябыз Лушихина көчөсүндө турат, Бишкек метео станциясында. Анын натыйжалары боюнча дагы, мисалы, ноябрь айындагы натыйжаларды алсак, көмүртек оксиди, СО, тоже негизги кирдетүүчү зат болуп эсептелет, 1-1.5 эсе ашат, жана ошондой эле чаң боюнча дагы ашуулар байкалып жатат.
Өзгөчө мына соңку учурдагы 1-1.5 ай ичинде бул кызуу талкууланып атпайбы? Анан негизги себептерин эмнеден көрүп атасыздарбы? Жолдош мырза айткандай, бул ТЭЦтин таасириби, машиналардын көптүгүбү же башка эмне дагы бар?
Негизи бизде Бишкек шаарында чоң ишканалар жок да, өндүрүштүк ишканалар, туурабы? Ошон үчүн айтып кеткендей эле автотранспорттун көптүгү, машиналардын техникалык абалынын начары, эски болгондугу, ошондой эле энергетика ишканалары, майда строй материал чыгаруучу ишканалар дейбизби, ошондой, жана бул күйүүчү, өрттөчү ишканалар, ошондой эле частный сектор жана ТЭЦ деп айтсак болот.
Жолдош мырза же Асел айым, негизи эле көзөмөлдү сиздер жасап атпайсыздар, анан мына себептерин билебиз анык, кайсы кайсы себептерден улам экология булганып атат. Кантип көзөмөлдөп атасыздар? Деги эле көзөмөлдөө мүмкүнбү? Чараларга бизде мыйзамдык нормалар ылайык келеби, барбы?
Бүгүнкү күндө биз административдик чараларды колдонобуз. Ал штрафтарды салабыз, айыптар салынат. Мисалы үчүн 2012-жылдан 2017-жылдын 3-кварталынын жыйынтыгы менен алып көрсөк, бул атмосфералык абанын булганышы боюнча 896 ишканага 2,575,100 сом административдик айып салынган жана 31 ишканага 760,608 доо коюлган айлана чөйрөгө кетирген зыян үчүн. Мындан тышкары дагы биздин мыйзамдар толук кандуу эле бар, ал эми закон алдындагы подзаконный актылар деп коет, ошолор бизде толук иштетилип чыга элек. Мисалы үчүн 2012-жылы биздин атайын нускама бар эле, кантип жанагы жанагы автотранспорттардан чыккан зыяндуу заттарды чөнөө үчүн ошол нускама бар эле да, ошол азыр күчүн жоготуп койду да. Ошол нускамабыз азыр жок болгондугуна байланыштуу ошол буйгой болуп саналып атат да.
Анан сиз айтып атпайсызбы, ушу айып доолор коюлду деп, бул өткөн жылдарга салыштырмалуу көбөйдүбү? Мисалы машиналардын көбөйгөнүнөн улам, ишканалардын көбөйгөнүнөн улам доо дагы көбөйсө керек.
Ооба, республика боюнча негизи 3,000 жакын ишканалардын баарын тизмеги биз инвентаризациялап чыкканбыз. Анын ичинден Чүй областы боюнча эң көп айыптар салынган да, себеби Чүй менен Бишкекти чогуу алганда бул негизги салым ушул Чүй областына карайт да.
Бирок сиздин пикириңизге сөзүңүзгө каралчы, ушул доолорду коюу айып менен экологиябыздын абалы жакшырбай атпайбы?
Андан тышкары биз эми бүгүнкү күндө жанагы текшерүүгө ылайык эл менен иштешебиз да, баягы ишканалар менен. Аларга дайыма жана эскертүү баракчаларын берип турабыз. Аларга айтабыз, ушундай жаңы заманбап технологиядагы жанагы чаң газдарды кармоочу фильтрлерди орноткула дейбиз, циклондорду орноткула дейбиз. Андан тышкары бак дарактарды дагы токой чарбасындагы кайрадан тургузуу керек жана бактарды көбүрөөк отургузуу керек да.
Бизде ошол бак дарактар демекчи, бизде көп парктар кыскарып кетти, эс алуу жайлары. Саясатты да жүргүзүү, ушул багытта көзөмөл кылуу милдети ушу сиздердин айлана чөйрө агенттигине жүктөлгөн да. Мисалы ушул бак дарактарды көбөйтүү иштеричи. Аяз мырза, азыр дүйнө жүзүндө өзгөчө ошо ири шаарларда бул экологиянын абаны булганышы өтө чоң проблема болуп атат. Адамдардын ден соолугуна өтө чоң зыян алып келет, балдардын дем алуу органына зыян алып келип атат деп жакында эле Бириккен Улуттар Уюмунун балдар менен иштөө агенттиги дагы өзүнүн тыянагын, баяндамасын чыгарды эле. Сиздер кандай чараларды көрүп атасыздар?
Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүнкү күндө биздин агенттик аркылуу өкмөт бекитилген жашыл долбоор программасы бар. Ошол программа аркылуу жылына 100 000 ашык бак дарак көчөттөрү бөлүнүп берилет. Айланы коргоо, жаратылышты коргоо фонду аркылуу. Бул айыл өкмөттөрү менен жергиликтүү өзүн башкаруу мекемелери менен түзүлгөн келишимдин негизинде аларга бекер көчөт берилет. Биз каржылайбыз. Ошол эле мезгилде өзүбүздүн иш аракет планыбызга бекитилген Токой чарбаларда 1000 ашык гектар жерлерге жашылдандыруу иштери жүргүзүлөт.
Бирок эс алуу бактар кыскарып атат да, туурабы? Анан негизинен эле
эс алуу Бишкек шаарында
абанын булганышын эмнеден көрөсүздөр сиздер?
Жана жогоруда айтылып кеткен, эң биринчи эле бул транспорт, андан кийин ТЭЦ менен Бишкектин жылдык энергия.
Алар чара көрүү иштери кандай жүрүп атат? Мисалы ошо мыйзамдык актыларды кайра башынан жаңыртуу, ошол эле кече жыйында жогорку кеңеште депутаттар белгилеп кетишти, мына автоунаа үчүн акы алуу сунушун айтышты. Ошондой эле машиналарды газга өткөрүү керек, ушул жагын колдосок балким ушундай машиналарга бир жеңилдиктерди берүү зарылбы депчи, ушундай бир жаңы мыйзамдарды сунуштоо жагы каралып атабы?
Туура айтасыздар, биз чет өлкөлүк тажрыйбаларды изилдеп чыгып ушундай сунуштар берилип атат. Электроэнергиясы менен жүргөн мамлекеттерге пошлинаны жоюу, ошолор менен камсыз кылуу, азыркы коомдук транспорт, бул автобустарды газ менен жүргөнгө өткөрүү. Ошол эле мезгилде мына былтыр биз жылдык Бишкек жылдык энергия ишканасына 10 000 000 сом фонддон бөлүп бергенбиз. Буларга булар азыркы заманбап күн энергиясын колдонуучу жылыткычтарды орнотушту. Бул өзүнүн 3 жылда актап чыгат деп божомол жүргүзүп атабыз. Буюрса бул иш аракеттерди дагы улантууга биз даярбыз.
Ошо автоунаалардан акы алуу маселеси азыр ишке ашчудайбы сиздин пикириңизде? Мисалы азыр
жана жогоруда кесиптештерим айтып кеткендей, акууну кандай алуу жолдорун иштеп чыкмайынча, ошол эле көзөмөлдөө мыйзамдарын толук кандуу иштетмейинче, мен ойлойм бул алуу кыйынчыраакка туулат го деп.
Демек көзөмөлдөө мыйзамдар толук иштебей атабы?
Себеп дегенде мына кесиптештерим жогоруда айтып кетти, 12 жылы ошо функциялар токтоп калган, ошондон бери көзөмөл жүргүзүлбөйт автотранспорт.
Талкууга аралжы, жаңылыктарга кыскача токтолгондон кийин улантабыз. Молдованын президенти кайрадан убактылуу кызматтан четтетилди. Өлкөнүн конституциялык соту ушундай чечим кабыл алды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ташкенттеги Абу Сахи базарынан түшкөн салык эселеп көбөйгөнүн билдирди. Иштамберди кенинде 370 кызматкер жумуштан бошотулду. АКШнын чыгыш жээгинде катуу сууктан улам 16 киши каза болду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Талкуубузду кайрадан улантабыз.
Жолдош мырза, сиз дагы ушул көзөмөлдөөнүн жолдору кандай? Мисалы, эгер ушу анан негизи эле маселени чечүү жолдорун эмнеден көрөсүздөр?
Эми газга өткөндө анын өзүнчө методикасын иштеп чыгыш керек. Чөнтөгү жука деп атпайсызбы? Мисалы, баягында депутаттар айтып калды, катализаторлор эмне үчүн кирилбейт? Ал катализаторлор аябай кымбат нерсе. Биздин элдин көп эмеси, көп саны аны алып сатып алууга милдети жок. Анан көзөмөл эмесми? Негизинде көзөмөл, анан административ айып салуу эмес, негизи пропаганда алыш керек. Реклама кылыш керек, экологиялык культураны үйрөтүш керек жана частный баняларды жактырбаш керек, баллондорду жактырбаш керек. Жаңы бактар тиктириш керек, аны тигип коюп эле тим болбой, аны уход кылып, аны призываемостун караш керек, кыскартыш керек жанагы кесилип аткан парктагы бактарды кесип. Эмнеге десе, баягы курулуштун алдына курулушка туш келип калып эле аларды кыркып атышпайбы? Анан кийин стационардын источниктеп калса, ТЭЦ, теплокоммунэнерго, аларга жылына бир көзөмөл жүргүзүптүрөбүз. проба алып ал канча.
Мисалы ушул эле маселеде Алматыда дизель менен жүргөн коомдук транспорттор газ менен жүргөн зыянсыз транспорттарга өтүп атат деп айтылып атат да анан бизде ушул канчалык мүмкүн?
Эми бул мамлекеттик программага кабыл алып туруп иштеп чыкпаса.
Аязбек мырза, бизде кандай мисалы көбүнчө ушул чүйдө Бишкекте абаны булганыш байкалып атат анан эң негизгиси көйгөй ушул коомдук транспорттордун көптүгү да болуп атпайбы мисалы кичи автобустар аларды газга өткөрүү сунушуңуздар
биздин сунуш боюнча кичи автобустардын ордуна чоң көлөмдөгү автобустарды газ менен жүргөн автобустарды сунуштаганбыз себеп дегенде азыр 3000-4000 жакын кичи маршруттук автобустар жүрөт Бишкек шаарында мунун санын кескинен жана коомдук чоң автотранспорттарды колдонсок кескин кыскартсак болот ошо мен ойлойм бул дагы өзүнүн бир салымын кошот деп абаны булганын азайтууга
анан эс алуу бактары көбүнчө кыскарып кетти деген маалымат канчага кыскарды соңку учурда
азыркы бизге жанагы шаар ичинде бак дарактарды көзөмөлдөө багып өстүрүү функциясы бул Зеленстрой муниципалдык ишканасы жүргүзөт парктар бүт отургузулган бактардын баары эски маалымат боюнча союз учурунда 17 метр квадрат болчу экен ар бир кишиге азыркы күндө 12 квадрат метр деп акыркы берген маалыматтар боюнча 12 метр квадрат дейт бул себептери биринчиден шаардагы жашоочу тургундардын өсүшү себеп дегенде бизге маалымдоо болгондой союз учурунда 300-400 000 киши жашаган азыр болсо 1 миллиондон ашык киши жашап атат ошол эле мезгилде автотранспорттун кескин өсүшү ушуга себепкер болуп атат ошол эле мезгилде биздин жашыл шаардын жашыл фонду деп айталы бак дарактардын жашыл фонду дагы өзүнүн бир биологиялык карылыкка жетип калды жашыл фондду алмаштырышыбыз керек азыркы күндө ушу муниципалдык ишкана жаңы ыкма менен жабык тамырлуу көчөттөрдү отургузууда жанагы өстүрүүдө иш алып баратат себеп дегенде бул ыкма жылы бою көчөт отургузганга шарт берет
биз Жылыш мырза сөзүңүз
кесиптешиме кошумча кылып коеюн анан дагы эң бир негизги факторлор пробка да жанагы бактардын кескин азайышы дагы ошо жолдорду баягы кеңейтип жаңы жолдор салганга дагы кыскарып атат да муну ал уважительный баягы эми
калктын маданиятын өнүктүрүү пропаганда боюнча дагы сөз кылып кеттиңиз да негизи кандай иш чаралар жүрүшү керек аяз мырза балким ушу элдерге окутуу жагы аяр мамиле кылуу маселелери кандай жүрүп атат
менин оюмча бул ушул бала бакчадан башташыбыз керек себеп дегенде ошо баланы баштан деп убактыбызда сөз бар эмеспи баштан тарбиялап ошо экологиялык маданиятты өнүктүрүшүбүз керек ушундай эле биздин мектептердеги мындай ачык сабактарды ушундай экологиялык бир массалык мындай акцияларды өткөргөнгө ушу биздин маданият министрлиги дагы билим берүү министрлиги дагы бир өбөлгө бир түшсө
бул жалпы коом ойлончу маселе негизинен жогоруда ушу Алык Карашев дагы айтып кетпеди ошол маселеге кайтып келсек мисалы анын себеби эмне болуп атат ошол эле ТЭЦби бул түтүн каптап атат шаарды деп ошол эле мурдагы экс төрага дагы ушул боюнча ырын окуган эле парламентте негизги себеби эмне бул түтүн быйыл эле каптап атабы же жылда эле ушундайбы
негизи мен жана мурунку жоопко бир кошумча айтып кетейин рекламный роликтер бизде көп эле мисалы үчүн Токойду өрттөбө Токой элдин байлыгы таштанып таштаба таштанды өрттөбө жалбырап өрттөсөң 10 000 сом штраф деп интернетте постоянно илинип турат ал андан тышкары шаардын түштүк жагында смог деп жанан кайра кайталап кетейин союз убагында архитектура Роза Ветровска карап туруп курулуштарга уруксат берген азыр эң негизги шейле шаардын өпкөсү деп коет Аламидин Аларча бийик бийик мунагер ташкалары туруп калды ошонун баары эң негизги таасири ошондо анан кийин автотранспорт пробка анан бак дарак бак дарак да шаардын өпкөсү эң негизги өпкө эки шейле болчу эки кокту азыр бүт баары тирелип турат 16 этаж стандарт менен Сквозняк жок.
Негизинен Асель айым, азыркы мисалы чаралар көзөмөлдөгү мүмкүнчүлүктөр толук жетишеби, ошол эле жалбырактарды өрттөбү деп активдүү сөз бир 2-3 жылдан бери айтылып атат активдүү. Ошого карабай шаардын четинде дайым эле жалбырак өрттөгөнүн көрөбүз да, күз, жаз, анан бул ушуну көзөмөлдөө, аларга айып салуу иштери жетиштүүбү? Сиздерде кандай кол жетиштүүбү дегендей?
Ушундай жалбырактарды өрттөө үчүн ошо 10,000 сомдук штраф болуп көтөрүлгөн. Анын суммасы биздин инспекторлор жер жерлерде текшерүү учурларында жана дагы МТУлар деп коет, жана муниципалдык территориальный управление деп коет, ошолорго дайыма бул жаз келгенде же күзүндө дайыма жанагы эскертме баракчаларын берип турат. Ошолордун негизинде ал айыл өкмөттөрү, ошо жер жердеги жергиликтүү бийликтер контролдоп турушу керек да. Биз бул инспекторлор ошо жергиликтүү бийликтерге каршы ошолорго көзөмөл жүргүзүп турат да, дайыма эскертме берип турат. Ишканаларда болобу, калк арасында болобу, ал эми көрүп турган болсок, барып туруп эле ошол жерден чара көрүлөт дагы, баягы штрафтар салынат жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт да.
Бул муниципалдык органдарда өздөрүнүн укугу бар. Административный кодексте 2 статьясы бар, 488, 489 деп 10,000-ден 20,000 чейин өздөрү эле комиссиядан карап туруп штраф сала берсе болот да.
Мээрим айым, сиздердин изилдөөңүздөрдө ошол абадагы зыяндуу заттар адамга кандай зыян берет деген маалыматтар айтылабы?
Ооба, биздин байкоолордун натыйжалары мына бүгүн өкүлдөр келип отурган экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекцияга курчап турган чөйрөнү коргоо агенттигине, МЧСге, ошондой эле
саламаттык сактоо
министрлигине, санэпидемнадзорго, баягы контролдоочу жана башка функцияларды аткаруучу органдарга берилет. Негизи бул сиз айткан маселени саламаттык сактоо министрлиги ишке ашырат. Профилактикалык медицина деген уюм бар. Негизи эле ар бир кирдетүүчү затка чектүү деңгээлдеги концентрация коюлган. Ошол чекти ашкан убакта ал кирдетүүчү зат адамдын организмине зыян келтирет, терс таасир этет.
Эң негизинен ушул өпкө оорулары, дем алуу, ушундай
да, негизилеринен дем алуучу органдар жабыр тартат. Ошондой эле аллергия ооруларына дагы, керек болсо рак ооруларына дагы таасир болот.
Демек бул маселе ушул жалпы сиздер азыр мамлекеттик мекеменин атынан айтып атпайсыз, кандай маселелер көрүлүп атканына. Жеке адам өзү бала чакасын өзүн ойлогондо бул кандай аракет көрүшү керек, ушундай мамиле кылышыбыз керек го деп ойлойм. Аязбек мырза, негизи Европанын экологиясын булгай баштаган, эскирген, керектен чыккан машинелердин көбү Кыргызстанга кирет деген көп сындар айтылат да, анан муну киргизбей коюу, чектөө жагы бул канчалык ишке ашып атат? Ошол
ишке ашып атат. Себеп дегенде 15-жылга чейин 50-60,000 машине кирсе, азыр 5-6,000 машине кирип калды жылдары жаңы. Себеп дегенде жаңы машине менен эски машиненин налогтору бирдей болуп калган. Эски машинени алып келиш азыркы биздин баягы алып машина менен иштеп алып саткан кишилерге пайда келтирбей калган. Ошондуктан эски машинелерди алып кирүү азыр кескин түрдө жок кесе да.
Негизинен чогуу чаран иш алып баруу жагы кандай, жолдош мырза? Же Асель айым, сиз айтасызбы, ошол баардык орган, негизи эле экологияны тазалоо бул боюнча чара көрүү ар кайсы мекемеге жүктөлгөндө, анан чогуу чаран иштөө канчалык ишке ашып атат? Ошол
биздин МАМЭК инспекция менен бул мамлекеттик агенттик айлана чөйрөнү коргоо боюнча меморандум түзүлгөн да. Бул меморандум боюнча биз тыгыз иш алып барабыз. Мисалы үчүн биз текшерүүлөргө барганда жана чоң чоң ишканаларга болобу, башка жака болобу, бул агенттиктин өзүнүн экологиялык лабораториясы бар. Ошол лабораториянын негизинде биз канчалык зыян келтирип атканын айлана чөйрөгө, абага биз ошону аныктайбыз да.
Анан ошо машиналарды техникалык кароодон өткөрүү, кайра калыбына келтирүү маселеси да көтөрүлүп атпайбы? Анан бул маселелер канчалык чече алат?
Техосмотрдан милдеттүү түрдө өтө турган жанагы жеке жарандардын милдеттенмеси алдырып салынган да. Ал азыр жана специализированный эле жана организацияларды, ишканалардагы болгон өзүнүн балансындагы транспорттарды биз текшерип атабыз кылдаттык түрдө да. Ал эми жанагы жеке жарандардын транспорттары бул көзөмөлдөн тышкары кызматтары калып калууда да, себеби алар өзүнүн добровольный порядке ба деп коет, ошондой өтүп калганда Техас Моторда.
Техникалык кароодон өткөрүүдө эле мындай толук ачык жүрбөйт деген сындар көп айтылып келгенде, ушул эми маселени чече алабы?
Жо, себеби деген мында мурда биздин ошо жанагы мамлекеттик агенттиктин составында экологический посттор деген инспекторлор бар эле да. Экологический посттор экиге бөлүнчү эле: стационардык экологиялык посттор жана передвижной кыймылдап жүрүүчү экологиялык посттор. Ошол кезде дайыма мамлекеттик инспекторлордун көзөмөлүндө болчу эле да ал Техас Моторчу. Ошол Техас Мотор жүргүзүп атканда ГАИлердин чогуу иш алып барышчу эле да. Азыр алар жок, ал функциянын бар азыр частный фирмаларга берилген. Ар бир частный фирма ба өзүнүн лицензиясын алып алып, анан жана каалаган түрдө жанагындай Техас Моторлорду өткөрүшөт да.
Чоң рахмат. Мындан бир 2-3 жыл мурда Бишкекти эң кир шаарлардын катарына кошконда маалымат чыккан эле эл аралык уюмдардын. Бирок буга чейин Бишкек ушу жашыл шаар болуп, ошол статусуна кайтып келишине тилектешпиз. Биз экология темасын талкууладык. Ага Кыргыз гидрометтин өкүлү Асанбай кызы Мээрим, Айлана Чөйрөнү коргоо агенттигинин өкүлү Аязбек Кыдыргычев жана Экотек инспекциянын өкүлдөрү Жолдош Нурманбетов, Асель Мурзабаева катышты. Саламатта калыңыздар.
Талкууну кесиптешим Канымгүл Элкеева алып барган эле. Ушуну менен Азаттык бүгүнкү кечке берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таңкы Азаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.